Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48-15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Sarkisyan ratifikasiyanı uzatsa Türkiyəni protokolların ləğvi ilə hədəliyir.
Bu protokolun yürürlüyə girməsinin şartlarını biz söyledik.
Bələdiyyə seçkilərində exit polun pulunu kim verir? Bu məlumat niyə sirr olaraq qalır?
Belə bir maliyyəni əldə edən təşkilat mütləq və mütləq öz maliyyə mənbəyini açıqlamalıdır.
Fiziki şəxslərdən yanvardakı vergini indi niyə tələb edirlər?
Mən də deyirəm ki, axı mən hələ dekabrı istəməmişəm, maaş almaşam. Xanım, mən sizinlə vaxt zəngir narahat eləmişəm. Biz sizinlə vaxt narahat eləmişik, deyirəm ki, yox. Bak, görürsünüz, bir incəsə narahat eləmişəm. Çünki bizə də lazımdır, ilin sonudur.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Prezident İlham Əliyev bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in hazırki sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji Kasıbşiqi qəbul edib. Azərbaycan mətbuatının məlumatına görə görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Həmsədrlər bu dəfə Ermənistana getməyəcək, səbəb Ermənistan rəhbərliyinin ölkədə olmamasıdır. Həmsədrlər Yerevana bir müddətdən sonra gedəcəklər. ABŞ Dağlıq Qarabağda həyata keçirilən bütün proqram və fəaliyyətləri Bakı ilə razılaşdırmalıdır. Bunu Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Yaşar Əliyev ABŞ Konqresinin 2010-cu il üçün maliyyə yardımlarını şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ regionunda fəaliyyət proqramına əsasən Azərbaycana 8 milyon dollara dək vəsait təklif olunur. Ümumilikdə gələnin Azərbaycana ayrılmış yardımın həcminə gəldikdə isə səfir Azərbaycana 22 milyon dollar məbləğində iki tərəfli yardım ayrıldığını bildirib. Bugün Bakıda Ziya Bünyatov və Azadlıq prospektlərinin kəsişməsində 3 ilə yaxındır ki, tikilən tunelin açılışı olub. 2 mərtəbəli tunelin ümumi uzunluğu 610 metrdir. Tuneli Türkiyənin Yapılar İnşaat Ticarət Ltd. Şirkəti tikib. Azərbaycanda benzinin bağlaşması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olunmuyub və belə bir müraciət nəzərdə tutulmur. Bunu Azadlıq Radiosuna Sənaye və Energetika Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Mənsimli deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ ümumiyyətlə müzakirə olunmuyub və müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulmuyub. Bəzi media təşkilatları benzinin bağlaşacağı barədə məlumatlar yaymışdı. BMT-nin Əfqanistandakı elçisi Kai Eidi mandatı bitdikdən sonra bu vəzifədə qalmaq fikrində olmadığını bildirib. Onun mandatı gələn ilin martında bitir. Kai Eidi deyib ki, artıq bu barədə BMT-nin baş katibi Ban Ki-muna da məlumat verib. BMT-nin Əfqanistandakı missiyasının sözçüsü Dan McNorton deyib.
When Kai Eidi started this job,
Kai Eidi bu işə başlayanda nəzərdə tutulurdu ki, o əvvəlki elçi kimi bu vəzifədə 2 il qalacaq. İndi o əvəz olunmaq üçün BMT-nin baş katibinə müraciət edib. Bu istefa deyil, müqavilədə belə nəzərdə tutulub. Və bu addım göstərir ki, o müqaviləni uzatmaq fikrində deyil.
Dan McNorton. Kai Eidi bu yaxınlarda Əfqanistanda keçirilmiş prezident seçkiləri vaxtı korrupsiya qalmaqalında ittiham olunurdu, amma o Norveç agentliyinə müsahibəsində qərarın bu ittihamlarla bağlı olmadığını deyib. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün inkişaf eləməkdə olan ölkələrə 7,2 milyard avro yardım ayırmaq razılığına gəliblər. Bu barədə bugün Brüsseldə keçirilən sammitin sonunda bəyan edilib. Bu vəsait gələn ildən başlayaraq 3 il ərzində veriləcək. İraqda 10 neft yatağının istismarı ilə bağlı aksiyon keçirilir. 2 günlük aksiyonda dünyanın 44 şirkəti iştirak edir. İraq neft ehtiyatına görə Səudiyyə Ərəbistanı və İrandan sonra dünyada 3-cü ölkədir. Neft satışı dövlət gəlirlərinin 85%-ni təşkil edir. Bu, 2003-cü ildə Birləşmiş Ştatların İraqa hərbi müdaxiləsindən sonra keçirilən ikinci aksiyondur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıda səfərdə olduqları vaxt Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan xəbərdarlıq edib ki, əgər Türkiyə imzalanmış iki protokolun ratifikasiyasını uzatsa, Ermənistan beynəlxalq hüquqdan istifadə imkanlarına baxacaq. Sarkisyanın sözlərinə görə Ermənistanın müvafiq orqanlarına o belə bir tapşırığı artıq verib. Söhbət imzalanmış sənədlərin ləğvindən gedir. Yerevanda Latviya prezidenti ilə mətbuat konfransında Sarkisyan deyib ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərin açılmasını Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə əlaqələndirmə cəhətləri iflası uğrayacaq. Sarkisyanın dediklərindən sonra Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton da Sarkisyana zəng eləyib. Ermənistanla Türkiyənin yaxınlaşmasında yeni situasiya yaranır. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə Sarkisyanın son bəyanatına Türkiyədəki münasibəti öyrənib. Ratifikasiya məsələsi Türkiyədə nə yerdədir? Ratifikasiya uzansa nə olacaq?
Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətləri normallaşdırmaq məqsədi ilə 10 oktyabrda İsveçrənin Sürix şəhərində imzalanmış iki protokolla bağlı mübahisələrin dozası azalmaq yerinə getdikcə artır. Həftənin əvvəlində Vaşinqtonda rəsmi səfərdə olan Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan, Prezident Obama ilə görüşündə protokolların ratifikasiya adresi kimi Türkiyənin Azad İradəli Məclisini göstərərək, 1 Mart 2003-cü ildə Birləşmiş Ştatların rəqa girməsini nəzərdə tutan qərar layihəsinin rədd edilməsini xatırladınca, iş bir neçə şaxaya ayrıldı. Belə ki, daha əvvəl protokolların məclisdən keçməsi şərtini Azərbaycanın ipotekasına verərək, Qarabağın işğaldan azad edilməsini şərt kimi irəli sürən Tayyip bəy, bu dəfə partiyasının məclis qrupunun protokollara verəcəyi səsə zamin dura bilməyəcəyini dünya ictimaiyyətinin gözü qabağında bu prosesin ən hərarətli dəstəkçisinə, Barack Obamaya dedi. Bu durumun Vaşinqtonun xoşuna gəlməyəcəyini indidən demək olar. Zira Azadlıq Radiosunda yaxından təqib etdiyi bir proses olan 1 Mart 2003-cü ildə iqtidardakı Adalet və Qalqınma Partiyasının 54 millət vəkili ilə müxalifət partiyalarının əleyhdə səs verməsi nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqın şimalından bu ölkəyə girmə planları alt-üst olmuş və iki qədim müttəfiq ölkə arasındakı münasibətləri düzəltmək üçün o dövrün Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül daha sonra dəfələrlə Vaşinqtona getmək məcburiyyətində qalmışdı. Ona görə də Başnazir Erdoğanın Türkiyə-Ermənistan protokollarının ratifikasiyası prosesində məclisə axıra qədər bel bağlaya bilməyəcəyini Vaşinqtonda elan etməsi vəziyyəti daha da gəlizləşdirmişdir. Görünür, Tayyip Bəyin sözlərini bu kontekstdə dəyərləndirdikləri üçün Ermənistan dövlət başçısı Sarkisyan, protokolların qısa müddətdə qeydsiz, şərtsiz imzalanmaması halında Türkiyəni beynəlxalq hüququn pəncərəsinə verməklə təhdid etdi. Bu mümkündürmü? Bundan sonraki gəlişmələr hansı istiqamətdə olacaqdır? Yaranmış vəziyyəti Azadlıq Radiosu üçün şərh edən iqtidardakı Adalet və Qalqınma Partiyasının İstanbul Millət Vəkili Alaəddin Büyükkaya görə, Ermənistan dövlət başçısının bu təhdidi qəbul edilməzdir. Büyükkaya görə, protokol iki ölkə arasında imzalanmışdır. Türkiyə protokolla bağlı üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirəcəkdir. Ermənistanın da Türkiyənin əsas tələbi olan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çəkilmə şərtini yerinə yetirməsi lazımdır. Adalet və Qalqınma Partiyasının İstanbul Millətvəkili Alaəddin Büyükkaya, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iradəsinin hər şeyin üstündə olacağını vurguladı.
Bu protokolun yürürlüyə girməsinin şartlarını biz söyledik. Bunu açık ve net bir şekilde söyledi. Dolayısıyla bu protokolun başında daha hangi şarta tabi olduğunu biz açıkladık. Yani o zaman imzalamasaydı meclisimizin orada da Ermenistan meclisi karar verecek. İki tarafta meclis imzalayacaktı.
Proseslər barədə Azadlıq Radiosuna açıqlama verən müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası sədrinin müavini, Antalya Millət Vəkili Tunca Toskay, Başnazir Erdoğanın Vaşinqtonda verdiyi açıqlamaları dəstəklədiklərini bildirdi. Tunca Toskaya görə Türkiyənin başlattığı bu proses Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya tərəfindən Azərbaycana edilən təzyiqi gücləndirmişdir. 57-ci Öcevit hökumətinin dövlət naziri də olan Tunca Toskaya, Başnazir Erdoğanın Prezident Obama ilə görüşündə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iradəsinə işarət etməsini hökumət başçısının siyasi manevri kimi şərh edərək, protokolların məclisə gəlməsi və Tayyip Erdoğanın təlimat verməsi halında Adalet və Qalqınma Partiyası parlament qrupunun protokollara müsbət səs verəcəyini vurguladı.
Türkiyənin bu başlattığı süreç, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından Azerbaycan üzerindeki baskıyı arttıracaktır diye endişe ediyor. 338 tane milletvekili var AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ne zaman getirirlerse, muhalefet ne söylerse söylesin, bunları çıkarırlar. O kendisi karar versin. Meclise getirecek mi, getirmeyecek mi?
Türkiyənin Qarabağ torpaqları işğaldan azad edilmədən Ermənistan protokolları məclisdən keçməyəcək şəklindəki mövqeyinə Başnazir Recep Tayyip Erdoğan Washingtonda millət vəkillərinin sərbəst və azad iradəsinə təsir göstərə bilmərik sözlərini əlavə edəndən sonra 10 oktyabr sürük protokolları ətrafındakı vəziyyət daha da qəlizləşdi. Azadlıq Radiosunun Türkiyə parlamentini daimi müşahidə altında saxlamasına baxmayaraq, protokolların məclisə nə vaxt gələcəyinə dair ipucu əldə etmək hələ ki mümkün olmayıb. Digər tərəfdən Ermənistan dövlət başçısı Sarkisyan işi yoxuşa sürdü. Türkiyəni beynəlxalq hüquq qurumlarına şikayət etməklə təhdid etdi. Bu durumda protokolların aqibəti necə olacaq sualına cavab tapmaq da getdikcə çətinləşir.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Separatçı Abxaziya regionunda isə prezident seçkiləridir. Rusiya Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Abxaziyada bu ilk prezident seçkiləridir. Ancaq təbii ki, beynəlxalq aləm bu seçkiləri tanımır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu. Qanunla Abxaziyada prezidentliyə namizədlərin hamısı milliyyətçiyə Abxaz olmalıdırlar. Ancaq bu azdır. Noyabrın 5-də namizədlərin hamısı Abxaz dilindən imtihan veriblər. İmtihandan kəsilən olmayıb. Abxaziyada dekabrın 12-sində beynəlxalq aləmin tanımadığı prezident seçkilərindən və bu seçkilər ətrafındakı mübahisədən İlkin Məmmədov danışacaq.
Defakto olaraq Gürcüstana ayrı olan Abxaz separatçıları özlərinin defakto prezidentlərini seçirlər. Əslində isə Abxazların kimi seçməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki Abxaziyanın Abxazları yox, Moskva idarə edir. Gürcüstana ayrılıb müstəqilli olduğunu elan edən Abxaziya ötənki Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra daha asılı vəziyyətə düşüb. Ərəbələr Abxaziya siyasətçiləri Tbilisidən bağlarını qoparmağa, müstəqil olmağa can atırdılarsa, 2008-ci ildəki Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra onlar Moskvadan tam asılıdırlar. Moskva Abxaziya müstəqilliyini tanısa da Abxazların hamısına Rus pasportları verilib ki, onlar xaricə çıxa bilsinlər. Rusiya Abxaziyadakı hər şeyə nəzarət edir, dəmir yolları, hava limanı, dəniz limanı, sərhədlər və s. Abxaziyada pul fahidi Rus rubludur. Hətta burada azı 4000 Rus qoşunu var və Ruslar Oçamçiridə də hərbi dəniz bazası tikirlər. Odur ki, heç Abxaziyanın özündə də Moskvanın dediyi ilə oturub duran Sergey Bagaşvilidən başqasının və ya Moskvanın dediyi ilə razılaşmayacaq birinin prezident seçiləcəyinə inanmırlar. Sergey Bagaşvilinin əsas rəqibləri isə keçmiş vitse-prezident və 5 il əvvəlki seçkilə az qala qalib gələn Raul Kadimba və iş adamı Abxaziyanın İqtisadi İnkişaf Partiyasının sədri Beslan Butbadır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Tbilisidəki regional ofisinin rəhbəri Lawrence Schitz deyir ki, bu seçki heç nəyi dəyişdirməyəcək bir oyundur. Nəsə gözlənilməz bir şey baş verməsə, bu seçki Abxaziyada heç nəyi dəyişən deyil. Çünki söhbət ondan gedir ki, Abxaz idarəçiləri müstəqil davranırlar ya yox. Əgər 2008-ci ildən əvvəl hərdən bir nəsə hiss olunursa, indi ümumiyyətlə əyaqları yığışdırılıb. Üstəlik Abxaziyanın özündən siyasi şərtçilər, məsələn, Suxumidən İrakli Xindba deyir ki, Abxaziyadakı siyasi rejim də Putin yaratdığı vahid Rusiya formatına təkpartiyalı sistemə bənzəməyə başlayır. Fərq ondadır ki, Abxaz müxalifəti də Moskvaya sadiqliyi ilə fəxr edir. Seçki kampaniyasının korrupsiya ilə mübarizə və xırda biznesin stimullaşdırılması və dəli üstündə quran Butba, Abxaziyanın dünya iqtisadiyyatının bir hissəsi olması üçün çalışacağını deyir, amma Moskvadan asıllıq məsələsindən də ehtiyatla danışır. İndi və sabah görəcəyimiz bütün işlər Rusiya ilə birgə olacaq. Rusiya ilə bağlı olacaq. Bugün Rusiyanın bizi tanıması çox önəmlidir. Biz ancaq bu yolla inkişaf edə bilərik, bizim yolumuzda heç kim dura bilməz. Digər namizəd keçmiş KGB rəhbəri Raul Kadimba əsasən milliyyətçilik və Abxaz özünə məxsusluğunun milli kimliyinin qorunmasından danışsa da, daha çox Rusiya başnaziri Vladimir Putinlə yaxın münasibətlər olması ilə tanınır. Hətta ötən seçkilərdə Ruslar onu çox ciddi şəkildə dəstəkləyirdilər də. Abxaziyadakı etnik azlıqları da dəstəklədiyini deyən, özünü daha çox kosmopolit bir lider kimi göstərən Sergey Bagapş isə son seçkilərdə regiondakı gürcülərin də səslərini qazanmışdı. İndi Bagapşın rəqibi Raul Kadimbanın təklifi ilə seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilib və ancaq Abxaz pasportları olanlar seçkidə iştirak edə biləcək. Bununla da regiondakı Abxaz pasportu almaqdan imtina edən etnik gürcülər səs verməyə qatla bilməyəcək. Abxaziyada yaşayan 45 min gürcüdən ancaq 4-də 1-nin Abxaz pasportu var. Ancaq Bagapş da bunun əvəzində regiondakı erməniləri öz tərəfinə çəkib və təxminən 32 minlik erməni azığı Bagapşı dəstəkləyəcəyini elan edib. Bundan başqa Abxaziyadakı 75 min Abxazın özü və 17 mindən çox Rusun da səs vermə hüququ var. Moskvanın seçki ilə bağlı siyasətinə gəlincə, regiona səfər edən Putin həm Bagapş, həm də müxalifət namizədləri ilə görsə də, çoxları Rusiyanın 2004-cü ildəki səhvi təkrarlayacağına inanmır. O vaxt Moskva açıq-aşkar Raul Kadimbaya dəstək vermişdi, amma vəziyyət gərginləşəndən regionda ciddi qarşıdurma yaranandan sonra Bagapş və Kadimba ikinci tura birləşib getdilər. Bagapş prezidentliyə, Kadimba isə vitse-prezidentliyə namizəd kimi. Bu dəfə necə olacaq? Regiondakı siyasi şərtçilərin fikrincə bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki yekunda yenə də Moskvanın adamı qalib gələcək.
İlkin Məmmədov, Abxaziyada prezident seçkiləri dekabrın 12-sindədir, Azərbaycanda isə dekabrın 23-ü bələdiyyə seçkiləridir. Exit polu keçirəcək təşkilatların adı artıq bəlli oldu. Azərbaycanda hər seçkidə exit polla bağlı problemlər çıxır, çünki bu işi kim maliyyələşdirirsə, sonda nəticə onun xeyrinə olur. Hər halda seçkinin uzan tərəfinin iddiası belədir. Exit pollar hardan maliyyələşir, yoxsa bu sirdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkinin elan olunan rəsmi nəticələrini şübhə altına almaqda müxalifətin əlində bir güclü əsas ola bilər, bu da exit polun nəticələridir. Ancaq Azərbaycanda exit polda rəsmi nəticələrlə eyni olur, pozuntular haqda çoxsaylı məlumatlara baxmayaraq. Hətta Azərbaycanda exit polu ilk dəfə tətbiq olunanda onun nəticəsi ilkin rəsmi nəticələrdən sonra bilindi, bu da tam nonsens oldu. Azərbaycanda bu dəfə bələdiyyə seçkilərində exit polu kim keçirəcək, onlar doğrudanmı hökumətə yaxın təşkilatlardır? Mübahisələrə son qoymaq üçün onlar bu dəfə elan edəcəklərmi exit pola pulu hardan alırlar? Kəbiran Dilavərli bütün bu məsələləri araşdırır.
Bələdiyyə seçkilərində iki yerli təşkilat Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Ayardım Assosiasiyası və ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi exit poll keçirəcək. Mərkəz Seçki Komissiyasının sözcüsü Azər Sarıyev deyir ki, bu iki təşkilatdan başqa MSK-ya müraciət edən olmayıb.
Yalnız iki təşkilat Azər və ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi müraciət edib və exit poll aparacaq təşkilat kimi qeydiyyat alınıb.
Exit poll keçirən təşkilatların hansı mənbələrdən maliyyələşməsi bu seçkinin ona neçəyə başa gələcəyi cəmiyyəti maraqlandıran suallardandır. Exit poll keçirmək üçün ciddi maliyyə lazımdır. Seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, exit poll keçirən təşkilat öz maliyyə mənbəyini açıqlamalıdır, yoxsa saysız suallar ortaya çıxır.
Belə bir maliyyəni əldə edən təşkilat mütləq və mütləq öz maliyyə mənbəyini açıqlamalıdır ki, ictimaiyyətdə belə bir yəqinlik formalaşsın ki, bu exit pollu hansısa naməlum siyasi qüvvənin və yaxud da ki, hansısa siyasi qrupun maraqları çərçivəsində deyil, həqiqətən müəyyən bir maliyyə dəstəyi əsasında məhz ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün, məhz ictimaiyyət üçün alternativ informasiya yaratmaq üçün keçirilir. Əgər bunun maliyyə mənbəyi məlum deyilsə, heç bir halda exit polla imam ola bilməz.
ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Hüseynova deyir ki, bu dəfəki seçkidə onlar əvvəlki texniki vəsaitlərdən və çoxsaylı könüllü əməkdaşlardan istifadə edəcəklər. Ona görə də elə bir böyük vəsait tələb olunmur. Maliyyə məsələlərinə isə onları bu işə cəlb edən Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası baxır.
Məqacib məsələsi ilə digər maddi vəziyyət təminatla avcıya ilə danışınla görür ki, biz sadəcə bizlə avcıya bizi cəlb edib, biz həmin kontingenti hazırlayırıq və həmin günü işin aparılmasını təmin edirik.
Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı isə maliyyə mənbəyi haqqında bir neçə dəfə verdiyimiz suala eyni cavabı verdi.
Bizim xarici təşkilatı Azərbaycanda layihə həyatə keçirən və xarici donor təşkilatlarının maliyyə alan QHT-lərdən çox az vəsaitlə bu işi görür. Avcıya böyük bir koalisiyadır və bu koalisiya daxil olan QHT-lər, iş adamlarının bilavasitə verdiyi dəstəklə bu işləri görürük. Hər bir təşkilatın öz maliyyə sirri var. Bizim öz təşkilatımızın da müəyyən sirləri var, maliyyə sirləri.
Seçki eksperti Anar Məmmədli isə deyir ki, seçki məsələləri kimi ciddi ictimai siyasi hadisələrdə maliyyə sirridir deyib üstündən keçmək olmaz. Anar Məmmədlinin fikrincə həm Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyası, həm də ELS təşkilatı siyasi hakimiyyətin mövqeyini müdafiə etdiklərindən onları kimin maliyyələşdirməsini açıqlamaqda maraqlı deyirlər. Ötən referendum prezident və parlament seçkilərində də exit polun ELS və Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyası keçirmişdi. 2005-ci ildə Azərbaycanda Qalmaqallı Mitovski exit polunun yerli partnyoru da Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyası olmuşdu. Ora Mitovski sonrakı xatirələrində yerli tərəfdaşların exit poll nəticələrini saxtalaşdırmağa cəhd etdiyini deyirdi. Exit poll 60-cı illərdən başlayaraq Birləşmiş Ştatlarda keçirilib və bu növ seçki monitoringinin maliyyə mənbəyinin açıqlanması məcburidir.
Kəbran Dilavərli Seçki kampaniyasının gedişindən narazılıq eləyənlərin köməyinə Avropa Şurasının müşahidə missiyası da gələ bilərdi. Ancaq müşahidə missiyası ilə görüşü müxalifət boykot elədi. Səbəb o idi ki, müşahidə missiyasının nümayəndələri hakim partiya ilə görüşdən yarım saat sonra müxalifətlə görüşməli idilər. Ancaq müxalifət bu vaxt keçəndən sonra 10 dəqiqə də gözləyib çıxıb getdi. Ülvi Əsədzadə indi Avropa Şurasının müşahidə missiyasının rəhbəri Qayı Doğanoğlu ilə söhbət eləyib, bir həftə əvvəl olan həmin konflikt haqda, missiyanın ünvanına deyilən tənqidlər haqda və ümumiyyətlə seçki kampaniyasının gedişi ilə bağlı fikirlərini öyrənib.
Qayı xanım, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı hazırlıqlar necə gedir? Bakıya səfərinizdən sonra təəssüratınız necədir?
Şimdi bir ön gezi yaptık biliyorsunuz seçimlerden önce. Adalet Bakanı ile görüştük. Sonra Merkezi Seçim Komitesi ile görüştük. Hazırlıkların son derece başarılı olduğunu gördük. 20 Aralık'ta tekrar geleceğiz ve seçimleri izleyeceğiz.
Ama muhalefet partileri sizinle görüşüp boykot edildiler. Dediler ki siz onlardan evvel hakim partiyayla görüşmüşsünüz. Bu da protokola ziddir. Üstelik müxalifəti də yarım saat gözlətmişsiniz. Yəni bu onların fikridir.
Muhalifət bizim randevularımızın saatleri biraz uzadı. Biz önce YAP temsilcileriyle görüşme yaptık. Çünkü programımız öyleydi, randevu öyleydi. Muhalifət temsilcileri de beklemeden gitmişler. Bir daha geldiğimizde yine görüşeceğiz kendileriyle.
Sizin de mənsub olduğunuz Avropa Şurası Regional Hakimiyyətlər Kongresinin Prezidenti Yan Mikalev demişdi ki, Azərbaycanda bələdiyyələrlə bağlı xeyli problemlər var. Hətta bildirmişdi ki, əsas problemlər həll olunmasa, Azərbaycanın nümayəndə heyəti kongresdən çıxa bilər. Sizin təəssüratınız necədir? Ölkədəki vəziyyət bələdiyyə seçkilərini azad, ədalətli keçirməyə imkan verəcəkmi?
Seçimlərlə ilgili programların olub olmadığını gəldiyimizdə görəcəyik. Şu anda ön temaslarda bulunduq. Çalışmaları izledik. Yetkililərdən bilgi aldık. 20'sinde geldiğimizde seçimlerin nasıl olduğunu izleyeceğiz.
Ama muhalefet deyir ki, onların ciddi problemleri var. Rayonlarda görüşler geçirmeye imkan vermiyorlar onlara. Ve indi de namzetlerin çoxu da hakim partiyadandır.
Şöyle birçok namzetler yaptan. Bu tabi herkesin kendi tercihi. Bazı illerde muhalefetlerden hiç aday namzet olmadığı söylendi. Tercihi herkesin yaptan.
Aha, bəs Qaya xanım, indi belə çıxır ki, Azərbaycanda siz ciddi bir problem görmürsünüz seçki ilə bağlı.
Hayır, ciddi bir problem görmedik.
Amma demək olar ki, ölkədə debatlar keçirilmir, yəni təşviqatın zəif olduğunu da deyirlər ekspertlər.
Daha çox %50 yapın haqqı varmış, diğerleri de eğer para verirlerse televizyonlarda debate konuşma yapabiliyorlarmış. Tabi bu biraz bize de tuhaf geldi. Sokaklarda fazla seçimle ilgili broşür görmedik ama en son şehrin içinde yaptığımız yürüyüşlerde bazı dükkanların üzerinde posterler gördük, bunlarla ilgili duyurular gördük. Gazetelerde bir iki tane seçimle ilgili seçimler gelecek kulak ver ses ver gibi bazı ilanlar gördük. Merkezi Seçim Komitesi bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı ama şehrin her yerine fazla poster asılmadığını söylediler.
Qayxan bəs sizin obyektivliyinizin şübhə altına qoyan bəzi iddialar var ki, Qayxanın belə müxalifətlə görüşmədi filan, hakimiyyətə yaxındı, var mı belə bir şey?
Ben bunu kabul etmiyorum. Bu doğru bir, yani yakınlığımız olamaz. Çünkü biz buraya Avrupa Konseyi'nden gelmiş bir komiteyiz. Yakınlık diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu anlayamadım. Kimler neden nasıl çıkartıyor?
Avropa Şurasının Azərbaycandakı bələdiyyə seçkilərində müşahidə missiyasının rəhbəri Qayı Doğanoğlu ilə Ülviyə Əsədzadə söhbət elədi. Qayı xanım Doğanoğlu dedi ki, dekabrın 20-sində onlar yenidən Azərbaycana gələcəklər. Seçki kampaniyasında pozuntu olduğunu deyənlərin bunu sübut edə bilməsi göründüyü kimi çətindir və sual yaranır ki, bu niyə belə çətindir? İndi neçə adam var, deyir ki, vergi idarələrindən onlara zəng eləyib yanvardakı vergi pulunu indidən vermələrini istəyirlər. Vergi Nazirliyi isə deyir ki, bu məlumatları jurnalistlər düzgün işıqlandırmırlar.
0-50-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
0-50-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Fiziki şəxs yanvardakı vergini indi niyə verməlidir? Bunu istəyən vergi orqanları büdcə planını deyəsən doldura bilmirlər. Telefonla zəng olunması faktını boynuna almaqda da problem var. Vergi Nazirliyinin müxtəlif səviyyələrində müxtəlif izahlar verilirdi. Sonda deyildi ki, rəsmi açıqlama olacaq. Rəsmi məlumatda nə deyilir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Vergilər Nazirliyinin müxtəlif departamentlərindən fiziki şəxslərə zəng vurub yanvar ayında ödəməli olan vergini qabaqcadan istəyirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müraciət edən Gülnar Əliyevanın dediyinə görə Bakı şəhəri Vergilər Departamentinin 3 saylı filialından ona müraciət edib hələ başa çatmamış kvartalın vergisini ödəməsini istəyiblər. Gülnar Əliyeva deyir ki, ona müraciət edən vergi əməkdaşı deyib ki, 2 gün ərzində 85 manat vergini ödəyib, qəbzi departamentə təqdim etməlidir.
Mən deyirəm ki, axı mən hələ dekabrı istəməmişəm, maaş almamışam. Xanım, mən siz nə vaxt zəngə narahat eləmişəm? Biz siz nə vaxt narahat eləmişik? Deyirəm ki, yox. Bax görürsünüz, mən necə narahat eləyirəm. Çünki bizə də lazımdır, ilin sonudur. Biz...
Günlər Əliyevanın sözlərinə görə o indiki işində indiyə qədər 2 dəfə vergi və hesabat verib. Hər dəfə də 55 manat vergi ödəyib, amma indi ondan 85 manat istənilməsi də onun üçün təcrübəli gəlib.
Deyirəm ki, axı mən 85 manat ödəmirəm, mən 55 manat ancaq çıxır da. Yox, bura 85 manat yazır.
Günlər Əliyeviyə müraciət edən Bakı şəhəri vergilər departamentinin 3 saylı filialının həmin əməkdaşına müraciət edib məsələyə aydınlıq gətirməsini istədik. O isə verginin əvvəlcə ödənilməsində hər hansı problemin olmadığını bildirdi. Adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşın bizə dediyinə görə əslində hesabat yanvarın 1-dən 20-sinə dək təqdim edilməlidir, amma vergi ödəyicisi vergini hər ay ödəməlidir. Qaldı ki, 55 manat əvəzinə vətəndaşdan 85 manat vergi istənilməsinə vergi əməkdaşı deyir ki, heç kim hesablanmamış vergidən əlavə vergi ödəməyə məcbur edə bilməz. Vergi mütəxəssisi Ədalət Abbasov isə deyir ki, hesabat dövrü başa çatmadan verginin əvvəlcədən istənilməsi qanuna zidd məsələdir. Vergi əməkdaşlarının kiməsə nə qədər vergi ödəmək barədə hər hansı bir göstəriş verməsinə gəlincə, ekspert bunun da qanuna zidd bir hal olduğunu deyir.
Qanuna zidd olaram, belə şey heç kimə deyilməlidir, nə qədər ödəyir, nə qədər hesabatında nə yaranırsa, nə borc yaranırsa o ödənilməlidir.
Vergilər Nazirliyi isə yayılan məlumatları anlaşılmazlıq hesab edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov deyir ki, bir tərəfdən vergi ödəyiciləri öz vergi ötəliklərini tam başa düşmədiyindən düzgün məlumatlar vermir. Bundan başqa kütlə informasiya vasitələri də məsələni düzgün şərh eləmirlər. Amma Faris Səmədov məsələnin çox sadə bir izahı olduğunu deyir. Nazirlik rəsmisinə görə birincisi hər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğunu deyən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi deyil. İkincisi ola bilər ki, hansısa vergi ödəyicisinin sadələşdirilmiş vergi üzrə borcu olmasın, amma onun başqa vergi üzrə borcu olması mümkündür. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə deyir ki, bütün bu məsələlər büdcə kəsirinin doldurulması ilə bağlıdır. İqtisadiyyatçıya görə bu problem çoxdan var və il başa çatmamış ilin sonuna yaxın büdcə kəsirinin olması ehtimalı çox böyükdür. Məhəmməd Talıblı deyir ki, büdcədə ümumi vəziyyət elə bir həddə çatıb ki, büdcə təyinatlı və digər müəssisələrdə əlavə gəlirlər barədə sərəncam vermək hüquqları gələn ildən onların əlindən alınır və bu məsələ mərkəziləşdirilmiş qaydada Maliyyə Nazirliyinə həvalə edilir.
Ənənəvi olaraq neft fondunun transferləri hesabından büdcənin o şəxslərdən mümkünsə artıq bu ildən həmin sadə vətəndaşların simvolik olaraq ödənişləri hesabına büdcəni doldurma kursu götürülübdür.
Məhəmməd Talıblıya görə yaranmış vəziyyət onu göstərir ki, 2010-cu ilin dövlət büdcəsi kəsiri bu ilki büdcə kəsirindən daha çox olacaq.
Marif Çingizoğlu. Ədəbiyyat üzrə dünən Nobel mükafatı alan Herta Müller deyir ki, danışmaqla düzəlmədiyini görəndə yazmağa başlayıb. Ancaq yazmaqla düzəlirmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uşaqlığını, gəncliyini Rumıniyada Çauşesku diktaturası dövründə keçirən 56 yaşlı yazıçı Herta Müller Nobel mükafatını alanda diqqəti hələ də totalitar rejimlər altında qalan xalqlara çəkdi və dedi ki, onun özü bir vaxtlar öz vicdanı ilə kompromisə getsəydi, özü-özü ilə daha tək qala bilməzdi. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Herta Müller.
Düzdür, almandilli ölkələrdə və doğulduğu Rumıniyada Herta Mülleri yaxşı tanıyırlar və indiyəcən əsərləri 30 dilə tərcümə edilib. Amma açığı əsərlərindəki hadisələr 20-30 il qabaq sosialist Rumıniyasında cərəyan edən bir yazıçıya indi Nobel mükafatını veriləcəyini az adam gözləyirdi. Dünənsə Norveçin paytaxtı Oslo'da Nobel mükafatının təqdimat mərasimi keçirilib. Öz çıxışında Herta Müller indiki avtoritar rejimləri də Rusiya, İran və Çini də insan haqlarının vəziyyətinə görə tənqid edib. Mərasimdən qabaqsa o, qərb ölkələrini Çinlə bağlı mövqelərini sərtləşdirməyə çağırıb. O, Çinin hələ də demokratiyadan uzaq ölkə olduğunu bildirib. Herta Müller Çində dissidentlərin cəzalandırıldığını buna misal çəkib. Yadçının özü də vaxtilə Rumuniyada dissident həyatı yaşayıb. Çaushesku rejiminə casusluq eləməkdən imtina elədiyi üçün işini itirib. Herta Müller deyib, Çin özünün demokratiya yolu ilə getdiyini iddia eləyir. Amma bu söz nəinki 50%, 25%, heç 10% də düz deyil. Mən təqib olunmaq qorxusunun nə demək olduğunu bilirəm. Belə vəziyyətlə indi qarşılaşmaq məni çox narahat eləyir, hiddətləndirir. Statın sonu. Herta Müllerə Nobel mükafatını məhrumiyyətlər şəraitində yaşayanların həyatını məharətlə təsvir elədiyi üçün veriblər. Bu baxımdan onun Kal Gavallar Diyarı, Pasport, Bir Ayaq Üstündə Səyahət və başqa əsərləri daha çox tanınır. Herta Müller Rumıniyada yaşayan Alman azlığının nümayəndəsi olub. O, özünün Nobel mühazirəsində Çaushesku rejiminin təhlükəsizlik orqanlarının onu necə gizli əməkdaşlığa cəlb eləmək istədiyini, amma bundan imtina elədiyi üçün işini itirməsini ətraflı təsvir eləyir. O vaxt Herta Müller fabrikdə tərcüməçi işləyirmiş. O yazır, 2 ilim beləcə şablon axarda keçdi, bugünün sabahdan fərqi yoxdur. 3-cü il hər şey dəyişdi, həftədə 3 dəfə səhər tezdən mənim kabinetimdə bir qonaq peyda olurdu. Mavi gözləri par-par parıldayan iri sümüklü həmin yekəpər kişi sekuritat edən idi. Kabinetimə 1-ci dəfə gələndə məni söhüb getdi. 2-ci dəfə o, külək buraxmayan gödəkçəsini çıxararaq kabinetin açarından astı və eləşdi. Həmin gün mən evdən bir neçə zambaq gətirib vazaya qoymuşdum. O, məni süzərək insan xarakterinin gözəl bilicisi olduğumu deyib təriflədi. Onun səsinə, sözünə etibar eləmirdim, narahat idim. Haqqımda söylədiyi təriflə razılaşmayıb onu inandırmağa çalışdım ki, insanlar yox, zambaqlar haqqında çox şey bilirəm. Bundan sonra o, hirslə, məni zambaqlardan daha yaxşı tanıdığını deyərək, külək buraxmayan gödəkçəsini qolunun üstünə atıb getdi. 3-cü dəfə o oturmuş, mən isə ayaq üstə dayanmışdım. Çünki portfelini mənim stolumun üstünə qoymuşdu və mən onu götürüb yerə qoymağa cürət eləmirdim. O, vəzifə borcumu yerinə yetirmədiyimi deyib məni axmaq adlandırdı. Dedi ki, mən yiyəsiz it kimi pozulmuş bir fahişəyəm. O, içində zambaq olan vazanı masanın kənarına çəkib ortaya ağ kağız və qələm qoydu. Yaz deyib üstümə qışqırdı. Oturmadan onun diktə elədiyini yazmağa başladım. Adımı, doğum tariximi və ünvanımı qeyd elədim. Sonra onun diktəsi ilə yazmağa başladım ki, nə qədər yaxın münasibətlərimiz olsa da, nə dostlarıma, nə də qohumlarıma deməyəcəm ki, mən bundan sonra qorxunc bir söz gəlirdi. Kolaborez. Yəni, gizli əməkdaşlıq eləyirəm. Bu yerdə yazmağı dayandırdım və qələmi yerə qoydum. Herta Müller xatırlayır ki, bundan sonra fabrikdə onun üçün əzablı həftələr başlayır. Təhlükəsizlik orqanları onu psixdirmək üçün şaya yayırlar ki, o gizli əməkdaşlığa əslində razı olub, dostları haqqında məlumatları polisə ötürməyə razılıq verib. Rəfiqələri ondan üz döndərirlər. O heç kəsi əslində casusluqdan imtina elədiyinə və bununla da öz yoldaşlarını qoruduğuna inandıra bilmir. Bir neçə həftədən sonra onu işdən çıxarırlar. Sonradan Herta Müller Almaniyaya köçür və diktatura şəraitində şahid olduqlarını, yazdıqlarını çap elətdirə bilir. Herta Müllerin hələ ki heç bir əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməyib.
Röşən Qəmbərov.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rusiyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dövrün bəzi dövlətlərdə müşahidə olunan təzahürlərindən birinə İslamın gözü ilə baxmağa çalışacaq. Şəxsiyyətə pərəstişdən danışırıq. Saysız-hesabsız heykəllər, şəkillər və insanı ilahiləşdirmə formalarında olan bu şəxsiyyətə pərəstiş tarixən rastlaşdığımız bütpərəsti ilə eyni bir şeydimi? Əgər beləsə, onda nəyə görə şəxsiyyətə pərəstiş adlandırılan bu tendensiya mı deyə siyasət daha çox, məsələ, müsəlmançılığa na kimsənin şübhə eləmədiyi dövlətlərdə də geniş yayılır. Bütün bunları müzakirə edəcəyik qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız da Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və İnkişafa Baxış Araşdırmaları Mərkəzindən Niyaz Qaraönəldir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamda.
Hoş gəlmişim.
Hoş gördük sizi, salamlayırıq.
İlk öncə belə bir sualla başlayaq ki, nə dərəcədə doğrudur deyə eləmək ki, şəxsiyyətə pərəstiş doğrudan da daha çox İslam dünyasında və ya Şərqdə yayılıb?
Əvvəla onu istəyirəm deyəm ki, bəzən zahiri baxışlarla, zahiri çox belə demək olar, səthi baxışlarla bu mövzuya yanaşılır və mən məsələn hesab eləmirəm ki, tutaq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulsa şəhərdə, yaxud Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Əli bəy Hüseynzadənin şəkli vurulsa şəhərdə, kimsə bunu bir növ şəxsiyyətə pərəstiş kimi, bütpərəstlik kimi dəyərləndirə bilər. Əlbəttə, hərçənd bəzi son dövrlərdə belə bir düşüncə sahibləri var, elə hər şeydə bu kimi məsələlər axtarılır, o ayrı bir mövzu. Yəni mən istəyirəm deyəm ki, məsələ hansısa heykəllərin qoyulmasında deyil, məsələ hansısa şəkillərin vurulmasında deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Bu şəkil niyə vurulur? Bu heykəl niyə qoyulur? Və ümumən, yaxud kiməsə xüsusi diqqət göstərilirsə, bu niyə görə edilir? Əgər onun içində tapınma, onun içində bir növ ibadət eləmə çalarları olursa, bu zaman sözsüz ki, bu bütpərəstlikdir və bu inancımıza görə də yasaqdır, inancımıza görə də bu haramdır və İslamda o iman dairəsindən çıxmaq deməkdir. Bu mənada mən istəyirəm deyəm ki, mütləq bir qırmızı xətt olaraq bu gedməlidir, ayırmağı bacarmalıyıq. Misal üçün, tutaq ki, hansısa bir önəmli bir, tutaq ki, alimdir Lütfizadə, bunun heykəli ucaldılır hansısa paytaxtların birində. Bu çox gözəl bir şeydir, bu ammadı, hörmət eləmədi, ehtiram qoymadı. Amma bəli, kimlərsə durub misal üçün deyirəm də, rast gəlinən bir mövzu deyil, amma mən misal olaraq bunu abstrakt deyirəm. Kimsə Lütfizadənin heykəlini qoysa, onu bir növ ibadət yeri kimi görsə, onu bir növ istayiş yeri kimi görsə, bəli, o artıq problemə çevrilmiş olar. Ona görə mən düşünürəm ki, istəyir siyasi mövzularda, istəyir incəsənət mövzularında, istəyir başqa məsələlərdə biz bu mövzunu mütləq ayırmağa, o zaten də hiss olunur. Yəni misal üçün biz bəzən görürük ki, hansısa bir siyasi lideri əslində bir tapınma, istayiş, az qala ibadət olunacaq formatlara salırlar. Bəli, bu çox pisdir, bəyənilməzdir. Amma misal üçün hansısa bir İslam alimidir, hörmət olunası bir siyasi liderdir, hörmət olunası bir dəyərli insandır. Bunun şəklini vurmaq, bunun heykəlini qoymaqda mən heç bir qəbahət bir məsələ görmürəm. Bu hörmət, ehtiram əlamətidir və hesab edirəm ki, bu mənada bəzən sağlığında da insanlara ehtiram və hörmət qoymaq yaxşı olar. Və bu mənada mən heç bir faciə görmürəm.
Ha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyaz bəy, sizin fikirləriniz necədir?
Çox təəssüf ki, son dövrlərdə də despotizm dedikdə, şəxsiyyət və tiraniya dedikdə, İslam coğrafiyası hər şeydən əvvəl insanların yadına düşür. Amma qeyd etməliyik ki, bu terminologiyanın hamısı qərbdən gələn terminlərdir. Tiranos qədim Yunan dilində hökmdar deməkdir. Tutaq ki, despot o cümlədən Yunan dilindən gəlmə bir məsələdir. Şərqdə də iradə azadlığı və Allahın yaradılmış yaradıldıktan sonra insana verilen irade azadlığı meselesi həmişə ilk yani önde olan meseleler olub. Bununla bağlı şərqdə ayrı-ayrı cəryanlar arasında, tutaq ki, mötəzillərlə və deyək ki, qədərlər və cəbirlər arasında. Bu arada bu ətrafda çox ciddi müzakirələr gedib. Bu da hətta siyasi demək proseslərdə də öz əksini tapıb. Amma mən qeyd etdiyim kimi bu terminologiya diktaturanın özü sırf fenomen olaraq Qərb Avropa fenomenidir. Sadəcə bizdə İslam çərçivəsində despotizmə baxış yenə də İslam dininin çərçivələrində indiki deyək ki müasir humanizm xüsusilə Renesansdan sonraki Avropada insan azadlıqlarının önə çıxdığı bir mərhələdə o cümlədən millət dövlətləri nation state-lərin millət dövlətlərinin yaranmasından sonra yəni millətin iradəsinin siyasi hakimiyyətə əsasını təşkil etməsi məsələsindən əvvəl də İslamın içərisində buna baxışlar var idi. İslamda İslam çərçivəsində tağut yəni İslam dinində tağut adlı bir termin var ki, tağut əslində bir növ şeytanın da bir adının sinonimi kimi götürülsə də ən çox despot Fironla bir yerdə və digər bu cür despotik hakimiyyət sürmüş və xalqın iradəsini hesablaşmayan o cümlədən İslamda tutaq ki demokratiyanın İslam içərisində mənbəyi, qaynağı əsas start nöqtəsi kimi götürülə bilən şura məsələsinin şura məsələsi ilə hesablaşmayan hakimlərə tağut kimi təqdim edib İslam. Amma indi biz qeyd etdiyimiz kimi bu İslam coğrafiyasında bu xüsusilə şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi ayrı-ayrı dövlət başçılarının deməli ilahlaşdırılması buna İslamda təlih deyirlər. Yəni ilahlaşdırılması, Allah əstəğfurullah Allahla bərabər tutulması tendensiyası da xüsusilə kolonializmdən sonrakı mərhələdə. Yəni İslam coğrafiyasında artıq yeni formatda dövlətlərin yaranmasından sonra meydana gələn dövlət quruluşlarında ya hakimlərin ya da onların sülalələrinin yürütdüyü siyasətə bağlı olaraq meydana çıxıbdır. Və bu doktrinanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri tutaq ki, Misirdə Cəmal Əbdülnasir idi. Cəmal Əbdülnasir Ərəb dünyasında şəxsiyyətə pərəstişin düsturunu yaradan, ilkin nümunəsini yaradan şəxs kimi ortaya atılır. O sonrakı mərhələlərdə bəzi rejimlərin Suriya və İraqda tutaq ki, hakim olması artıq avtoritarizmin, sırf avtoritarizmin bu deyək ki, Cəmal Əbdülnasir nümunəsində bu sırf nasirizmə əsaslanan milliyyətçilik isə bəs rejimi gəldikdən sonra əsas olaraq Ərəb milliyyətçiliyi ideoloji bir çərçivə cızdı və bu çərçivənin də daşıyıcıları avtomatik olaraq bu totalitarist ideologiyanın çərçivəsində onun siyasətinin yürüdücüsü kimi sonradan despotlara çevrilməyə başladılar. Yəni İraqda Səddam rejimi, sonradan Suriyada Əsəd ailəsi və bu nümunələr sonra bütün İslam coğrafiyasında yayılmağa başladı. Tunisdə, Əl-Cəzairdə bunun başqa bir formatı ortaya çıxdı. Demək istədiyim odur ki, bu proses qarşılıqlı gedir. Yəni bir təzahür olaraq despotizm yaxud şəxsiyyətə pərəstiş yaxud totalitar düşüncə formaları, onların düsturları, onların ritorikası, bəlağəti və o diskurs, o söhbət gedişi sırf qərb formatı əsasında həyata keçirilir. Sadəcə şərqdə buna bir qədər indi dırnaqarası İslamın da deməli ehkamçılığını qatmaq istəyirlər. Yaxud İslam adı ilə deməli manipulyasiya eləməyə çalışılır ki, bütün dinlər kimi də İslam dininin özündə də bu əslində yəni meydana çıxan və İslam'a əsaslanmağa çalışan bu cür baxışlar əslində sırf subyektiv təfsirçilikdən yaxud təvilçilikdən, yəni subyektiv olaraq şərh və yanaşmadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə. Müzakirəyə qayıdacaq. Burada istəyirdim dinləyicilərə də biraz aydın olsun deyə danışdığımız məsəl coğrafiyada bugünkü siyasi rejimlər necədir və şəxsiyyətə pərəstiş təzahürləri hansı formada ortaya çıxır? Bununla bağlı Fərə Sabir qızının araşdırmasını dinləyək və sonra müzakirəyə qayıdarıq.
İslam və demokratiya. Sovet Azərbaycanında şəxsiyyətə pərəstiş sözü ilk dəfə 1956-cı ildə dəbə minib. Həmin il Nikita Xruşov Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında Stalindən bariz qalan ideoloji kursu biabır edən qapalı hesabatla çıxış etmişdi. Vaxtı ilə Almaniyada Hitler, İtaliyada Mussolini, Portugaliyada Salazar, İspaniyada isə Frankoya kütləvi sitayiş müşahidə olunurdu. Çinliləri isə hər yerdə Mao Tse-Zedunun kölgəsi izləyirdi. Lakin şəxsiyyətə pərəstiş küləyi ötən əsrdə əksər dövlətlərdən əsib keçsə də, şərq ölkələrində hələ də fırtına kimi tüğyan etməkdədir. Misal üçün uzağa getməyək, belə Mərkəzi Asiya ölkələrinə nəzər yetirək. Ölənə qədər Türkmenistanı rəhbərlik edən Səfər Murad Niyazovun hakimiyyəti dövründə onun 14 min heykəl və büstü bir neçə qızıl abidəsi ucaldılıb. Qızıl heykəllərdən biri Aşxabadda 14 metr hündürlüyündə qoyulub. Bu abidə günəşin hərəkətinə uyğun olaraq fırlanırmış ki, türkmənlərin atasının üzü həmişə günəşə doğru olsun. Ölkədə xeyli küçə, zavod, kolxoz və məktəblər də türkmən başının adını daşıyırdı. Niyazovun yüz minlərlə şəkillərindən, plakatlarından isə danışmağına dəyməz. Məscid və avtomobillərlə yanaşı, ömürlük prezidentin şəkli həm də məişət və ərzaq məhsullarının qablarını bəzəyirdi. Onun adı dövlət himnində də səslənirdi. Türkmənistanın gerbinə Niyazovun sevimli atının şəkli salınmışdı. Özü də Niyazov saçlarını rəngləndirəndən sonra hər kəs onun ağ saçlı portretlərini yenidən dəyişdirməli olmuşdu. Türkmenistanda tələbə və şagirdlərdən tutmuş dövlət orqanlarında işləyənlərə qədər hər bir kəs məhz Türkmenbaşıya rəsmən and içir, onun yazdığı ruhnama əsasında yaşayırdı. Neçə illərdir Özbəkistanda yolları, idarələri İslam Kərimovun, Tacikistanda isə İmaməli Rahmonun şəkilləri bəzəyir. Ümummilli liderlərinin heykəl və portretlərinə kiçik kənddən tutmuş beynəlxalq avtomobil yollarına qədər ölkənin hər yerində rast gəlmək mümkündür. Mərkəzi Asiyadakı həmkarlarına nisbətən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Avropalı təfəkkürlü adlandırmaq olar. Çünki hələlik Qazaxıstanda onun adına küçə və yaşayış məhəlləsi yoxdur. Amma əvəzində Nazarbayevin adına dağ zirvəsi və paytaxtda iri heykəlləri var. Suriyada olanlar burada keçmiş prezident Hafiz Əl-Əsədə gürcü istahiş olduğunu deyirlər. 29 il ərzində bu ölkəyə rəhbərlik edən Əsədin Dəməşqdə qızıldan heykəl qoyulub. Bu liderin heykəli şəhərdəki ən hündür təpənin üstündə yerləşir və sanki şəhərə gedib gələnlərin hamısını salamlayır. Liviya lideri Müəmmər Qəddafi isə bir neçə ay əvvəl hakimiyyətdə olmasının 40 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdi. Millətin atasına həsr olan 3 saatlıq nəhəng şou da hərbi orkestr çıxış etdi, 400 rəqqas isə milli rəqsləri ifa etdi. 40 il ərzində Qəddafi ölkəni elə özünü nəşr etdirdiyi yaşıl kitab əsasında idarə edib. Azərbaycanda da mərhum prezident Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi xüsusi prezident fərmanına əsasən həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən tutmuş hava limanına qədər ölkənin ən vacib iqtisadi və sosial-mədəni xarakterli obyektləri Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi Bakı küçələrində Heydər və İlham Əliyevlərin istənilən sayda portretlərinə rast gəlmək mümkündür. Elə bir xırda məmur tapılmaz ki, onun iş otağında prezident İlham Əliyevin şəkli asılmasın.
İslam və demokratiya.
Fərəz Sabirqızının reportajını dinlədi, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim və sonra artıq konkret suallara keçərdim. Hacı İlqar, buyuruz ilk öncə siz.
İslamın içində də bəzi cəryanlar var, bu kimi baxır hər şey. İstəyir, ağ və qara baxaq. Ağ və qara, ağ və qara, ağ və qara. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz də o, belə demək olarsa, o kimi yanaşma ilə irəli gedə bilmərik. Biz mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyət nədən ibarətdir? İstənilən bir məsələ, əgər insanı Allah bəndəliyindən çıxardıb, insanın bütünləşməsinə, insanın ilahi bir formada ilah kimi ibadət edilməsinə gətirib çıxardırsa, bu bütpərəstlikdir. Bəzən zahirən, məsələn, insanlar var ki, Juventusun bunlar pərəstişkarlarıdır və bunlar Juventusun əksini etdirən köynək giyirlər və s. Çigivaranı şəkilləri olan köynək giyirlər. Heç kim Çigivaranı bütləşdirmir ki, Çigivaraya sayğılarını, Çigivaraya hörmətlərini bu kimi bildirirlər. Ona görə də mən qarışdırmaq istəməzdim bu məsələləri, amma sözsüz ki, burada sadaladılan məsələlərin içində çox ciddi nümunələr doğrudan da var ki, harada
bu məhz o bütləşdirməyə doğru hiss olunur və bu bir mənalı olaraq pislənməlidir, bu yanlışdır, amma mən istəyirəm deyəm ki, biz zahirlərə baxıb nəticələr çıxarmaq çox mənə elə gəlir ki, səhti yanaşma olmuş olardı.
Bir iki əlavə eləmək istəyirəm Hacı Qarın dediklərinə və zahirlə daxilin batinin əlaqəsindən dedi. Əslində baş verən bizim gördüyümüz zahirdə olanlar o batinin, yəni mahiyyətin ifadəsidir. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu nəyə görə şərqdədir, nəyə görə məsələn bu hadisələr bizdə baş verir, bu məsələdə bir baxaq, o kontekstdə Türkmənistana da istəyirəm bir qiymətləndirək, Türkmənistandakı vəziyyətə baxışı, yəni İslam çərçivəsindən, yəni İslam dəyərləri baxımından. Mən elə gəlir ki, demokratiyanın, yəni qədim yəni forması, tutaq ki, Yunan demokratiyasıdır. Yunan demokratiyası əslində aristokratiyanın demokratiyası idi. Orada bir kütləvilik yox idi də, yəni bu müəyyən bir zümrə üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı həyat tərzi idi. Yəni hüquqların bərabərliyi, dövlətin dar olmasında istifadə və digər qanunun ali qarşısında hamının bərabər hüquqlu bu məsələlər. Bu şuur, yəni ki, demokratiyanın elitarlığı deyək ki, ancaq müəyyən zümrənin istifadə eləyə biləcəyi bir nemət olması qərb böyük dövlətlərində məncə indi də qalmaqdadır. Və bu da onun gətirib çıxarır ki, dünyada bu cür anormal qarşıdurmalar var, yəni böyük fərqlər var. Tutaq ki, qərb özü üçün rəva gördüklərini başqaları üçün bu da nədən irəli rəva görməyə bilir? Bu da milli maraqların əslində doğrudan da elan olunmuş ideallarla, o cümlədən birinci növbədə demokratiya ilə çox yerdə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlir. Bunu biz Türkmənistan misalında da görürük. Türkmənistan deməli baxmayaraq ki, müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi, yaşadığı ölkədə, amma Türkmənistan heç vaxt elan eləməyib ki, bu İslam Respublikasıdır, İslam dövlətidir. Türkmənistan qərbin yəni qərbdən gələn o dövlət formatı ilə idarə olunan bir qurumdur. Orada da həmin o əlamətləri görürük. Bu da təbii ki, bizə bütpərəstliyi bir qədər xatırladır. Qeyd edim ki, o şəkil və deyək ki, heykələ münasibət İslamda əslində o İslamın ilkin dövrlərində bütpərəstliyin doğrudan da bərpa olunması təhlükəsi qorxusu ilə bağlı olub. Müxtəlif hədislər vardır. İbn Ömərdən gətirilən hədislər çox vaxt, yaxud Əbu Hüreyrədən gətirilən hədislərdir. Hədislərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər sən yaradırsansa bunu, ona axirətdə haqq hesab vaxtı soruşulacaq ki, sən ona nəfəs verirsənmi, mənim xəlq etdiyim şəkilində yaradırsan. Yəni, bununla əsaslandırılır. Amma mahiyyət əslində, bunun əsas kök mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gətirib bir nəfərin avtoritetinin cəmiyyət üzərində ilahiləşdirilməsinə çıxarda bilər ki, bu da cəmiyyətin və dövlətin idarə olmasında ən pis, ən mənfi bir və daha doğrusu bir dalana dirənəcək proseslərə gətirib çıxarıla bilər. Yəni, cəmiyyətin inkişafını, yəni təşəbbüs ruhunu, fikrini ifadə etmək ruhunu əlindən ala biləcək. Bu da bir tağutluğun, bir despotizmin bir forması olacaq.
Mən sadəcə olaraq yenə də istəyirəm deyəm ki, tək bunları dedim zahiri mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, zahirən bəzən, misal üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli bir çox insanların evində var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, batindən bütpərəstlikdən gəlir. Bu xeyr. Mən bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən zahirdə görsənən məsələlərin heç də oradan biz mütləq zahirdə kiminsə şəkli varsa hardasa, bu o demək deyil ki, bu mütləq bütpərəst bir. Zahirdə şəkilin olması ola bilər həmən insana insanın ülvi hissləri ilə bağlıdır, ehtiramı ilə bağlıdır. Ola da bilər ki, bütpərəstliyi əlamətləri də var. Ona görə biz zahirdə baxıb nəticə çıxarda bilmücük. Yaxud misal üçün İngiltərədə kraliçə fenomeni var. Kraliça fenomeni var. Hər ildə bizi bir dəfə çağırırlar, qeyd edirik və s. Amma bütpərəstlikdirmi bu? Bu, yaxud onların ənənələrindən gələn bir simvolik bir məsələdir. Ya Norveçdə, mən demirəm bu yaxşıdır, pisdir, saat bunu müzakirə eləmirik. Amma mən sizə deyəm ki, bəzən zahirən götürüb ştamplaşdırmaq olmaz məsələləri. Məsələn, tutaq ki, bir ölkədə bir kral sülaləsi artıq simvolik missiyası qalıb, başqa bir yerdə bu despotdur. Və bu bütpərəstlik formatı qurub. Ona görə mənim dediyim budur ki, ən əsası biz o zahiri görsəntilərdən qaçaq. Bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Baxın, biz ikili standartları yığışdırmalıyıq. Bugün Türkiyədə başdan ayağa attım başı Atatürk'ün adı yəni keçir. Deyirik ki, axı onun böyük əməlləri olmuşdu, onun haqq edib onun adına olsun bu şeylər. Amma Türkmənbaşıya deyilir ki, onun buna, yəni fikrim aydındır mı? Bəzən insanlar eyni hadisələrə, eyni məsələlərə
baxış müxtəlif olur və burada biz gerek o definisiyanı, tərifini doğru verir. Əgər bütün bunlar edilirsə və nəticə etibarilə insanlara bu verilir ki, bu sizdən fərqlidir. Bu sizdən daha Allaha bir növ yaxındır və siz bunun vasitəsilə bir növ müqəddəsat kimi dəyərləndirmə məsələləri başlanırsa, bu zaman dediyim ki, bu putpərəstlik fenomeninə gətirib çıxarda bilər və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, biz götürüb şəxsiyyətin kultu fenomenini bir paradigmadan çıxardıb, onu İslam paradigmasına salanda diqqətli olmalıyıq. Çünki mövzular qarışdırıla bilər. Çox səti yanaşanda hamı da deyəcək bütpərəslikdir və o zaman dediyim kimi o paradokslar yaranacaq. Amma bir mənalı olaraq despotların insanların hisslərindən sui-istifadəsini mən də pisliyirəm və burada mənə elə gəlir ki, yəni aydın mövzuda burada bir qəribə bir şey yoxdur.
Mən icazənizlə Hacı Vüqarın dediyinə bir özüm şərhim var, yəni Atatürklə bağlı. Atatürk elə məhz ona görə sevilir ki, Atatürk despotizmin əleyhdarı olub. Atatürk Türkiyə Cumhuriyyəti yaranıqdan sonra çox asanlıqla, necə ki Ərəb dövlətlərində oldu, çox asanlıqla despota çevrilə bilərdi. Atatürk çox asanlıqla özünü, yəni hər cür, başqa cür hərəkət. Amma Atatürk doğrudan da Respublika quruluşunun və millət dövlətin dayanılmasına iştirakçının tərəfdarı olduğu üçün sevilir. Yəni Atatürkə baxışlar müxtəlif
ola bilər. Baxın, bu Atatürkün sevən baxışıdır. Tam bunun diametral baxışları da var ki, o gəlişindən sonra nələr oldu. Mən bu sadəcə onu müzakirə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm deyəm ki, bəzən adın əbədiləşdirilməsinin ideolojisi, bax siz dediyiniz kimi qurulur ki, bunun haqq edib bunun adı ucalsın hər yerdə. Mən dediyim budur ki, bu, yəni, bu bir mənalı məsələ deyil. Ona görə baxıb adlara, heykəllərə qəti nəticələr çıxarmaq olmaz. Mahiyyəti təhlil etmək lazım.
Təbii, mahiyyətdə özünü ifadəsini tapıbsa, o zahirdə də ifadəsində, yəni o sevgidən mən söhbət edirəm.
Yox, baxın, indi siz burada Türkmənin başının, yaxud Qazaxıstanın, ya obrusunun, ya bu Hasantdır. Eyni məsələdə Türkiyə şəraitini bilməyən adam, qıraqdan Türkiyəyə də baxıb, hansısa bir qərb analitiki, məsələn, o deyir ki, Atatürk demokrat olmayıb. Ona görə mən deməyim odur ki, mən bunu istisna, mən xüsusən o misalı çəkdim ki, biz hansı şövqlə, şövqlə bu burger yerlərdə şəkil və heykəlləri pisləyirik. Oradakı özümüzün marağımız var, öz sevgimiz var, öz duyğumuz var və bu tək sizə xas deyil, hamımıza xasdır. Orada biz nə edirik? Deyirik ki, buranın situasiyası bir başqadır. Mən dediyim məhz həmin bu situasiyadır ki, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olacaqsa, Əli bəy Hüseynzadəninki olacaqsa, biz buna sayğına yanaşacağıq. Çünki bunun mahiyyətində insanların ülvi hissləri durur. Amma bir yerdə ki, biz görürük ki, haqq etməmiş insanlarınki olan zaman, bax, mənim dediyim budur ki, burada heç də o demək deyil ki, zahirdə olan bir şeyin birbaşa batını bütpərəstliklə bağlantısı yoxdur. Yəni, mən bilərəkdən o misalı çəkdim ki, Azərbaycan toplumu üçün daha yaxın və aydın misaldır və bu mənada sözsüz ki, biraz siz də vurğuladınız ki, Saddamın yaratdığı, Əbdünnasırın yaratdığı və bunlar bəli, bunlar kultuydu. Amma burada bir ağlarda müzakirə oldu ki, bəzən İslam alimlərinə xüsusi önəm verilir. Bu kult deyil. Çünki İslamın düşüncəsində, İslamın təfəkküründə Peyğəmbərdən başlayaraq üzü bu yana, hər kəs bunu anlayır ki, Peyğəmbərimiz ilk olaraq Allahın bəndəsidir. Sonra onun rəsuludur.
Təbii.
Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur. Təbii, hər kəs ki, Peyğəmbər ardıcılıdır, özünü bəndə sayır, sonra hansısa bir İslami missiyasını yerinə yetirir və bu mənada İslam alimlərinə bəzən edilən o ehtiram və hörmət o şəxsiyyətə kult deyil, o elmə, o təfəkkürə, o bilgiyə olan sayğıdır.
Sadəcə mən bir şey də əlavə edim ki, bu Peyğəmbəri dediniz, Peyğəmbər nümunəsindən kənara çıxmalar İslamda əslində istibdadları və o ilahlaşdırmalara gətirir.
Təbii.
Peyğəmbər nümunəsi kimi, tutaq ki, mən iqtida məsələsini deyə, Peyğəmbər nümunəsi kimi iqtida yaxud bu ardıcılıq məsələsi olsaydı, bu istibdad bu cür rejimlər gəlib ortaya çıxmazdı. Yanaşmada subyektivlik olur, amma mahiyyətinə doğrudan da layiq olanlara olan hörmət, yaxud zorla qəbul etdirilən hörmət. Bunların fərqi də elə o şəxsiyyətə pərəstişinlə doğru həqiqi sevginin fərqini ortaya çıxır.
Yox, Amerikada ya İngiltərədə oturan bir təhlilçi məsələni öyrənmədən qıraqdan bilməyəcək ki, bu sevgidən gəlir və s. Və yaxud siz burada dediniz ki, məsələn İslam alimləri ilə bağlı nəzəriyyələr var. Bütün o nəzəriyyələrin ana həddi budur. İslam alimi, İslam uləması əvvəl Allahın bəndəsidir. Sonra hansısa bir alimliyi var. Orada qətiyyən bütpərəstlik elementi yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu qıraqdan necə görsənə bilər. Və əsas məsələ ona qayıtmaq mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Məhz müzakirələrdə, dartışmalarda baxın biz təqribən burada yarım saatdır müzakirə ərzində artıq bəzi elementlər tapdıq ki, hansılar kömək eləyə bilər. Biz o zahirdə görünənin şəxsiyyətin kultu və yaxud sevginin ifadəsi olmasını müəyyənləyə bilir və bu çox gözəldir və çox normaldır.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm Hacı İlqar İbrahimoğlu, həm sizə, həm də Niyaz Qaraöynəli sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya layihəsində bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.